Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Astăzi vom fi împreună sub semnul miraculos, sub semnul binecuvântat al muzicii. Și am bucuria să îl am invitat în studio pe maestrul Cristian Mandal, un nume de referință pentru arta dirijorală din România și din Europa, un nume care înseamnă foarte mult pentru noi toți, fie că suntem melomani, fie că nu suntem melomani, un om care reprezintă o istorie trăită a muzicii românești. Spun cu bucurie, bine ați venit în studioul Radio Renașterea.
Iar eu vă mulțumesc pentru invitație, mă onorează.
Vom vorbi despre muzică și vă spun că în pregătirea acestui interviu am avut mari emoții. De ce? Pentru că, deși iubesc muzica, nu pot să spun că sunt o cunoscătoare în adevăratul sens al cuvântului, a muzicii clasice, a muzicii simfonice. Iubesc muzica, iubesc concertele, iubesc orchestrele, îmi place atmosfera din public, dar recunosc că sunt unele momente în care trebuie să stau, să mă gândesc, să înțeleg și mai ales să iubesc. E foarte important acest aspect și pentru că avem aici în studio pe masă o carte care se intitulează Iubirea și care este semnată de Octavian Blaga. Tocmai de la acest amănunt aș vrea să pornesc discuția noastră de astăzi, maestre, de la iubire. Ce înseamnă iubirea în muzică, muzica în iubire și în arta dirijorală pe care dumneavoastră o practicați de atâția ani, de 40 de ani și mai bine?
Ce frumoasă întrebare, îmi place. Păi, ca oricare lucru, muzica se face și prin iubire, dar ca oricare lucru, muzica nu face excepție sau nu este un performant al iubirii. Muzica consumă iubire și în același timp produce iubire. Muzica este acel limbaj care se adresează cu precădere subconștientului. Noi spunem emoțiilor. Muzica este cea care ne vorbește tuturor, mai mult sau mai puțin în același fel, pornind de la Polul Nord și până în Africa de Sud sau din Japonia până în America, trecând prin Europa. Nu degeaba se vorbește despre faptul că muzica este un limbaj universal, pentru că are acea virtute de comunicare pe care limbile separate nu le pot avea în universalitate. Limbile noastre de adresare, de comunicare, sunt limitate în spațiu. Pe câtă vreme muzica accesează acele zone ale subconștientului uman care o face agent de comunicare universal. Toată lumea spune că înțelege muzică în momentul în care reacționează emotiv, în primul rând, la un fapt sonor. În momentul în care senzorial, emotiv și, aș zice, peste judecată și peste gândire, se află față în față cu o comunicare pe care o receptează. Această receptare, cum spuneam, se face absolut la modul universal și chiar dacă lumea nu reacționează întru totul la fel față de un stimul sonor, important este că reacționează. Iar primul agent de comunicare al muzicii este exact ceea ce spuneți. Apropierea față de oameni, apropierea între noi toți, înțelegerea și, cu alte cuvinte, așa cum doriți să o definiți, iubirea.
Muzica are în ea o sămânță divină.
Desigur. Asta este categoric. Nu odată am declarat, ca să spun așa, faptul că muzica este, după părerea mea, creația supremă a omului, pentru că dacă prin natură s-au creat căi de comunicare între oameni, muzica a inventat, de fapt, un al doilea univers, un al doilea cosmos. Cosmosul în sine își are legitățile lui și își are puterile care îl guvernează. Muzica reușește ca să creeze, de fapt, o lume în afara lumii, o lume care se adresează spiritului în primul rând, trecând prin treapta intermediară care se cheamă emoție, de a ajunge la spirit. Iar prin această capacitate a ei de a deveni universală, practic creează o nouă entitate, un nou cosmos. Un cosmos care este eminamente creat de om și nu preluat din natură. Față de alte arte care pot fi, într-un fel, legate de o primordialitate naturală, la muzică este greu de vorbit despre așa ceva, întrucât muzica nu este nici ciripitul păsărului, nici susurul zvoarelor, nici bătaia vântului din pădure. Are câte ceva din toate astea, pentru că este sonorul. Dar sonorul muzical se organizează pe niște legități create eminamente de om și în felul acesta este, zic eu, cea mai mare invenție, cu ghilimele de rigoare, ale omului. Invenție care îl apropie pe om, într-un fel, de creator. Pentru că creează un univers, un cosmos. Desigur, acel cosmos care este greu de citit, la care se ajunge mai dificil sau uneori direct, alteori prin eforturi, dar este un cosmos exact ca și cel fizic care ne înconjoară.
Au apărut foarte multe lucrări legate de muzică. Muzica și neuroștiințele. Una dintre cărțile care îmi vine acum în minte se referă la creierul nostru muzical. Dar trecând dincolo, aș spune parcă inima noastră muzicală, pentru că inima cântă, inima vibrează, inima simte. Desigur. Și nu creierul.
Desigur, așa este, cum spuneți.
Într-unul dintre interviurile dumneavoastră acordate de-a lungul vremii, spuneați că emoția trebuie să fie predilectă actului dirijoral, emoția și știința muzicală și nu creierul, nu rațiunea, nu neapărat rațiunea.
Aici este vorba de o spirală, dacă vreți, dialectic. Se pornește de la materie, care înseamnă o partitură, o creație a unui compozitor. Această materie este prelucrată cerebral, apoi ea este filtrată prin conștiință și în cele din urmă ajunge ca să producă un rezultat superior, și anume această emoție la care toată lumea vibrează.
Emoție și vindecare prin muzică, pentru că muzica are și acest potențial vindecător.
S-au făcut experiențe de genul acesta, multiple. Și dacă vreți, vorbesc chiar, adică vă pot spune chiar despre niște experiențe extrem de simpliste. Adică în India, până la oră, s-au montat în lanurile de grâu sau de cereale, s-au montat stâlpi cu difuzoare care transmiteau muzică de Mozart și s-a constatat că, sau de Bach sau Vivaldi, adică muzică renascentistă, barocă spre clasic, și s-a constatat că recoltele sunt mai bogate. Invers, un subiect a fost, un om a fost pus să stea 24 de ore într-o cameră închisă, sonor, în care i s-a transmis timp de 24 de ore muzica atonală, după care a urmat un atac de epilepsie. Așa încât forța muzicală este pe deplin dovedită astăzi asupra creierului, și în bine și în rău.
Da, dar noi vorbim mai ales de emoție, de bucurie.
Desigur, muzica te ajută să te purifici, dacă vrei, dacă îmi pot permite acest cuvânt, în sensul în care te poate scoate din marasmul unei existențe cotidiene ultra stresante, te poate transfera în alte zone decât cele imediate materiale în care ești încătușat, ca să spun, datorită vieții, și te poate ajuta să te și vindeci în cele din urmă de boli, uneori chiar și grave. Mergând foarte departe în asta, este greu, sigur, de teoretizat și de absolutizat lucrurile astea, dar sunt lucruri constatate că această terapie muzicală este eficientă și poate ajuta în tratarea unor boli, în special psihice, dar uneori chiar și fizice.
Ați avut vreodată sentimentul că muzica vă vindecă pentru că totul în jurul dumneavoastră este muzică. Existența dumneavoastră se centrează pe muzică. Muzică pe stradă, muzică la repetiții, muzică în concerte, muzică acasă, muzică.
Nu odată, pentru că eu trăiesc practic destul de mult în zona care se cheamă muzică, iar pentru mine muzica este nu doar obiectul unei profesiuni, ci este și obiectul de preocupare pe de o parte și de refugiu pe de altă parte. Nu odată, în cumpene ale vieții, muzica m-a salvat, în sensul în care m-a ajutat să ies din situații grele, grave ale vieții. Și pentru asta, iată, continui ca să fac muzică și până la vârsta aceasta și probabil că atâta când mă va ajuta Dumnezeu să fiu sănătos, nu o să mă întrerup niciodată în a face muzică cu mijloacele pe care o să le mai dețin sau sper cât un timp cât mai îndelungat de acum încolo. Muzica pentru mine este alimentul și, într-un fel, și rațiunea propriei mele existențe. Nu știu ce m-aș face dacă la un moment dat n-aș mai putea face muzică. Probabil că în momentul acela ar interveni ceea ce numește franțuzul coup de vieux, o lovitură de bătrânețe și m-aș stinge foarte repede.
Muzica fundamentează câteva principii esențiale. Vorbim de deschideri, vorbim de prietenii, de libertate, de iubire, am pomenit deja, și de modele. Și de toate acestea ați avut parte în viața dumneavoastră și în cariera dumneavoastră dirijorală, de prietenii absolut minunate, care v-au format ca profesionist, de libertate, chiar și atunci când nu exista în România de dinainte de 89 libertate și apoi și după Revoluția din 89 libertate, iubire, căldura publicului și orchestrele cu care ați lucrat și prieteniile pe care le-ați legat și mai ales publicul care v-a aplaudat pe toate scenele aproape ale Europei și ale lumii și sigur modelele începând chiar cu profesorii dumneavoastră.
Tot ceea ce spuneți este extrem de adevărat, dar discuția noastră tinde ca să devină excesivă dacă ar trebui să le luăm pe puncte fiecare pe care le pomeniți aici, pentru că câte ceva și poate chiar și foarte mult din tot ceea ce spuneți dumneavoastră a existat și există în permanență.
Sigur.
Prietenii enorme.
Enorme.
Enorme și care, vedeți, muzicienii se leagă între ei în primul rând datorită profesiei. Prietenii noștri de obicei sunt cam toți muzicieni și mai rar avem, bineînțeles, dar într-o minoritate, prietenii care sunt nemuzicieni în viețile noastre, pentru că muzica, într-adevăr, ne leagă, ne deschide. Iar libertatea care pomeneați este clar, este evidentă, că ne-am cultivat-o și ne-am cucerit-o în perioada de dinainte de 89, a fost un refugiu, muzica pentru toți dintre noi. Mi-aduc aminte chiar aici, pe vremea aceea când eram dirijor la Filarmonica Transilvania, nu a fost perioada 80-80 și 87-88 chiar, noi toți trăiam prin muzică, în muzică și la această filarmonică, în mod foarte concret. Preocupările noastre erau, în primul rând, legate de profesia noastră și de modul în care funcționează instituția. Trăiam jumătate din viață, aș zice, ne-o petreceam în această sferă de interes. Nu exista televiziune, nu exista YouTube, nu exista, știu, Netflix, nu exista nimic din toate astea. Pe vremea aceea, lumea se refugia cu adevărat și trăia cu adevărat în această sferă.
Era solidaritate.
Exista și o solidaritate și un sentiment de breaslă, de apartenență la o societate într-un fel închisă, dar pe de altă parte foarte deschisă la tot ceea ce însemna stimul exterior, pe care însă îl sublimam în propria noastră activitate de zi cu zi. Activitatea noastră nefiind cea obișnuită să o numim funcționarească. Nu de puține ori mi-am încheiat discursul la câte o orchestră la care eram oaspete și plecam, din jori obișnuiesc ca să spun un cuvânt de adio la sfârșitul unui ciclu de repetiții înaintea concertului și să le vorbesc despre fericirea pe care noi cu toții o avem și privilegiul pe care îl avem, norocul pe care îl avem de a practica această meserie. O meserie, o profesie care nu se aliniază cu altele, care are niște avantaje incomensurabile de nedescris și aici nu este vorba de bani, ci este vorba de tot restul pe care această activitate ți-o dă. De multe ori, noi, muzicienii, uităm de lucrul acesta pentru că, sigur, suntem deturnați de diverse probleme pe care le avem și care și la noi există ca peste tot și uităm cât de privilegiați de soartă suntem prin faptul că ne-a ales cumva natura, Dumnezeu ne-a ales să putem practica această profesie. Ne dă o capacitate de a ne detașa de problemele celelalte. Pe de altă parte ne cultivă și lucrurile foarte pragmatice, aș spune, de exemplu, atenția unui muzician, unui instrumentist. Capacitatea lui de concentrare și de atenție este mai mare decât a altora. Vorbesc tot pragmatic, se spune că muzicienii sunt foarte buni șoferi. Șoferi pentru că au o atenție atât țintită cât și distributivă. Noi în permanență auzim și auzim tot ceea ce ne înconjoară. Nu ne auzim doar pe noi înșiși. Pe de altă parte, suntem obligați să ne concentrăm fracțiune de secundă pe tot ceea ce facem în totalitate, așa încât capacitatea noastră de concentrare se dezvoltă foarte mult prin practicarea acestei meserii.
Este o matematică.
Da, muzica, sigur, are niște elemente matematice, este clar, dar este mai mult decât o matematică la nivel elementar, este o matematică superioară, în sensul în care la noi problemele abstracte, așa ca și matematica superioară, abstractizarea problemelor, abstractizarea elementelor sonore de care noi dispunem și pe care le mânuim, de fapt este rezultatul final. Ajungem în această zonă de abstractizare ca și matematicile superioare și de aici și capacitatea de globalizare și de comunicare.
Da. Vreau să vă întreb ce legătură există între muzică, limbaj, gest, până la acele subtilități imponderabile, pentru că adeseori gestul dirijoral a fost asociat cu zborul, sonoritățile cu vibrațiile. Și tot vine în minte acest cuvânt vibrație, vibrație, vibrație. Vibrăm, suntem emoționați, ne bucurăm, aplaudăm, vorbim de emoții pozitive.
Da, gestul dirijoral este până la urmă o convenție luată așa de bază. Este ca un semn, pur și simplu un semn care poate avea și o semnificație dacă se raportează în mod convenabil la textul pe care vrea ca să-l transmită. În fond, gestul dirijoral are niște elemente foarte simple, schematice, dar aceste elemente schematice pot fi folosite într-o capacitate de comunicare nesfârșită. O măsură de 3 pătrimi poate fi bătută în vari feluri sau poate să transmită mult mai mult decât a ceea ce înseamnă a bate tactul, pentru că pentru asta este mult mai eficient un metronom, dacă doriți. Orice mașinărie poate ca să fie mai perfectă decât gestul unui dirijor. Dirijorul însă, în afară de a organiza elementele muzicale, are de fapt o funcție superioară, aceea de a configura conținutul muzical prin mijloace foarte simple și, aș zice, nespecifice, în sensul în care gestul dirijoral nu sună, ci doar produce sonorități pe care le emit alții. Gestul dirijoral, însă, așa cum bine spuneți, îmi place expresia asta, poate să vibreze. Această vibrație este, de fapt, finalitatea la care trebuie să tindă oricare tânăr dirijor care se apucă de această profesie, de fapt extrem de pretențioasă și greu previzibilă ca rezultat. Să spune în glumă că întâi dirijezi 20 de ani, după care te gândești dacă să continui sau să te lași. Această maturitate dirijorală nu vine de azi pe mâine și această capacitate de a produce tocmai ceea ce spuneți, vibrația cunoașterii și a preluării sensurilor transmise de dirijor prin intermediul partiturii, asta este de fapt finalitatea la care trebuie ca să tindă un dirijor.
Da, pentru că ați pomenit de această experiență a dumneavoastră, trebuie să dirijezi 20 de ani ca apoi să te gândești dacă vei continua sau te vei retrage. Am citit din amintirile dumneavoastră și cred că un astfel de sentiment l-ați avut în momentul în care l-ați întâlnit pe maestrul Sergiu Ceribidache. Chiar am fost fascinată de povestea din spatele poveștii, de ezitările pe care le-ați avut atunci când a fost vorba de întâlnirea dumneavoastră cu Sergiu Ceribidache. Sigur, vorbim și de experiența pe care ați avut-o alături de maestrul Herbert von Karajan.
Da, bine, întâlnirea cu Sergiu Ceribidache a fost copleșitoare, în sensul în care mă aflam în fața unui munte la care era greu ca să acced vreo cărare. Pe cât de explicit era în tot ceea ce încerca să lumineze ca și cale muzicală, pe atât de unic era. În sensul în care foarte puțin dintre cei 2000 de elevi pe care i-a avut, pentru că asta vă reproduc din gura lui, foarte puțin dintre ei au înțeles cu adevărat sau au mers pe calea lui. De fapt, era o astfel de personalitate care era greu de a fi atinsă sau cu atât mai puțin de a fi imitată. Oricum, atunci când este vorba de un act artistic, imitația nu există, nu poate avea niciun fel de valoare. Poate avea o sugestie, poate avea o propunere a unei căi pe care poate să ți-o deschidă, dar în niciun caz o încercare de a reproduce un rezultat artistic specific și propriu unei anumite personalități. Pe asta nu ai cum să o copiezi, cu atât mai puțin să o furi. Deci, întâlnirea cu Ceribidache, pe de o parte, m-a înaripat, pe de altă parte, m-a și inhibat, în sensul în care vedeam că eu n-am să pot să fiu niciodată Ceribidache, aș dori, dar nu pot, și îmi dădeam seama că toată lumea care studia cu Ceribidache dorea, de fapt, să devină un Ceribidache. Cred că era greșit. Ceribidache nu poate fi asimilat. Ceribidache poate fi admirat, dar a încerca să-l reproduci tu pe Ceribidache este imposibil. E vorba despre unicate aici. Niciun unicat nu poate fi reprodus. Dar ce putem primi de la unicat sunt niște sugestii pe care după aceea să le aplicăm proprii noastre naturi și să încercăm să găsim acele valențe din noi care să ajungă să egaleze sau să se apropie măcar de performanțele unui astfel de maestru.
E vorba de păstrarea unicității aici, exact, și a personalității, a individualității proprii, deși se pot lua unele tipare, să spunem, dar pe care se poate construi în manieră originală.
Exact. Tiparul nu are valoare dacă este copiat. Tiparul este doar o sugestie pe care tu trebuie să te construiești, tu pe tine însuți, în raport cu muzica. Da? Dacă să iau interpretări comparate, dar la 5 sau 20, dacă vreți, de dirijori mari, cu aceeași mare lucrare simfonică, o să constatăm că, deși toată lumea respectă partitura în tocmai, ele sună în mod foarte diferit, întrucât intră acel coeficient de subiectivism care și care este necesar în ceea ce privește actul artistic interpretativ, pentru că asta, noi vorbim de interpretare, dar și asta e prost spus, este vorba de a reproduce, de a produce, de a crea o lucrare muzicală care este până că atâta vreme cât se află într-o partitură doar, este un simplu document, poate ajunge la muzeu sau în raftul unei biblioteci, dar în momentul în care ea este sonorizată, vorbind iară la modul pragmatic, ea are șansa de a deveni o operă de artă și de fiecare dată este privită, sonorizată, înțeleasă și produsă, nu reprodusă, produsă într-un mod distinct și separat de la un artist la alt artist. Ce ne-am face dacă fiecare operă mare muzicală ar suna de fiecare dată la fel, respectând toți parametrii sonori care intră într-o partitură?
N-ar mai fi muzică.
N-ar mai exista muzică. Ar fi pur și simplu un aparat electronic care reproduce cu exactitate toți parametrii muzicali introduși într-o partitură, dar care nu trăiește.
Iată de ce inteligența artificială nu poate face muzică.
Iată pentru ce eu nu sunt foarte optimist în ceea ce privește concurența între inteligența artificială și inteligența umană. Nu cred că inteligența artificială ne va înlocui vreodată.
Cu siguranță. Pentru că, din nou, este vorba despre această sensibilitate, despre această emoție, despre această scânteie divină pe care Dumnezeu a pus-o în om. Și pentru că suntem într-o perioadă binecuvântată, nu? Și auzim zvon de colinde, spunem, îngeri și oameni cântă împreună. Deci muzica are ceva dumnezeiesc, ceva îngeresc. Dacă îngerii și oamenii pot cânta împreună.
Păi, nu e, vorbim iar la modul foarte simplist, nu este de pomană faptul că biserica a folosit întotdeauna puterea muzicală în cadrul slujbelor. Asta atât la catolici cât și la ortodoxi. În mod foarte diferit, e adevărat, dar muzica a fost dintotdeauna prezentă în cult.
Pentru că am vorbit de marile prietenii, pentru că ați amintit de titanul artei dirijorale, Sergiu Celibidache, știu că într-un alt dialog spuneați că ați fost fascinat de personalitatea sa și ați făcut o comparație cumva între personalitatea lui Herbert von Karajan, marele maestru, și Sergiu Celibidache. Și spuneați foarte frumos faptul că maestrul Sergiu Celibidache a păstrat ceva vulcanic, ceva balcanic, ceva minunat din acest pământ românesc. Din nou, vibrație.
Da, eu l-am simțit dintotdeauna, chiar și atunci când dirija Bruckner. Legătura lui cu pământul nu a dispărut niciodată. Cu pământul nostru, cu pământul lui natal, nu a dispărut niciodată. El însuși spunea despre el, eu sunt mai român decât oricare român. Greu de crezut pentru un om care n-a dirijat Enescu, dar substanța lui telurică, aș numi eu, umană, era sigur de aici, pornea exact din pământul ăsta.
Ceea ce îl lega de Enescu, de Ciprian Porumbescu.
Cu totul altă manieră. Da,
da, dar da, există această legătură.
Sigur,
și există.
Enescu da. este la vedere.
Sigur. V-ați ocupat de integrala George Enescu de-a lungul anilor și de opera Oedip. Oedip nu intră în această integrală a dumneavoastră.
Nu, pentru că era prea scump.
Da.
ca să fie înregistrată. Da.
Totuși, integrala George Enescu, faptul că a fost realizată, este un lucru absolut extraordinar. Spuneați că George Enescu este respectat în România, dar nu este iubit.
Din păcate, așa se întâmplă și cu Béla Bartók în Ungaria. Deci nu ar fi un exemplu unic la noi, dar Bartók a fost unul dintre marile genii ale muzicii în general și ale secolului 20 în mod special. Același lucru se întâmplă și în Ungaria. Atunci când se cântă Bartók, salele sunt goale. N-am spune asta, dar așa se întâmplă. Din păcate și cu Enescu se întâmplă același lucru. Toți îl respectăm, toți ne mândrim cu el, îl păstrăm ca pe gulerul alb al unei cămăși imaculate, dar nu-l iubim suficient, din nefericire. Eu încerc ca să dirijez mult Enescu, am dirijat mult Enescu cam peste tot, dirijez Enescu mult și în România, nu există festival Enescu la care să nu prezint o lucrare majoră de Enescu, în general cu orchestre străine, tocmai pentru ca să induc această valoare enesciană mai mult decât doar în granițele românești. Dar constat cu durere, aș zice, faptul că nu este un stimulent pentru public Enescu.
deși culmea am văzut că este foarte iubit pe scenele internaționale.
A început și să fie iubit.
A început,
deci
da.
Datorită eforturilor atât de prelungite ale festivalului Enescu, Enescu a început să fie asimilat și pe scenele lumii și să fie programat nu doar în niște festivaluri care îi se dedică, ci în stagiuni de concerte curente. Da? Opera Oedip, de exemplu, a făcut o adevărată carieră, a zice, în ultimii 10 ani. A fost pusă în scenă în foarte multe părți din Europa și sper ca lucrul acesta să continue. Din păcate, este o operă scumpă. Vorbind foarte pragmatic, directorii de operă se feresc de a o programa, întrucât comportă niște energii și cu asta niște cheltuieli cu totul speciale și în același timp nu poate fi dată, cum să dă Traviata, de 20 de ori într-o stagiune sau timp de 10 sau 20 de ani cu aceeași producție. Lucrul acesta merge destul de restrâns. De obicei există un public care se epuizează într-un timp X, după care nu mai poți ca să păstrezi Oedipul pe scenă, trebuie schimbat cu altceva. Această alternanță între acte culturale obligatorii, dar care comportă și o anumită generozitate pentru cei care organizează viața de concert și, pe de altă parte, necesitățile de supraviețuire pragmatice, tot ale vieții de concert, adresându-se unui public cât se poate de larg, lucrurile astea trebuie echilibrate din punctul de vedere administrativ al unui conducător de instituție muzicală, așa încât să știi când îți permiți să pierzi și când este neapărat nevoie să și câștigi pentru ca să-ți acoperi activitatea de zi cu zi.
Pe de altă parte, gustul publicului trebuie educat.
Exact, așa este. Adică această alternanță între una și alta trebuie făcută cu multă înțelepciune și flair. Trebuie să simți exact când și cât poți ca să mai plusezi în conștiința publicului pentru ca să nu te respingă.
Da. Am vorbit despre integrala George Enescu. Dumneavoastră, maestre, ați realizat și integrala Johannes Brahms și integrala simfoniilor lui Anton Bruckner cu Orchestra Filarmonicii din Cluj. O dirijați, iată, acum, după 35 de ani de activitate, da, sunteți dirijor permanent și pentru stagiunea 2023-2024 și asta este o mare bucurie pentru melomanii clujeni.
Da, eu sper să prelungesc și pentru următoare stagiuni, pentru un timp, nu știu cât, dar sper să mai prelungesc acest contract pentru că îmi face o mare bucurie să mă întorc. Este un fel de întoarcere acasă. Adică pentru oricine copilăria sau tinerețea înseamnă un cosmos idealizat, dacă vreți, dar oricum pierdut. Și întoarcerea acasă înseamnă întoarcere în tinerețe, dacă vreți, întoarcerea la Cluj. A fost a doua mea orchestră după Târgu Mureș, care a fost o primă experiență de doar 3 ani. A urmat Clujul, care a durat 8 ani. A fost cu totul altceva și unde am realizat multe lucruri. În afară de integrala Bruckner, am avut turnee peste hotare destul de consistente și zeci și zeci de concerte de foarte, foarte mare calitate și, mai mult decât atâta, prietenii. Vă spun un lucru personal, dacă vreți. Fata mea a fost născută la Cluj și este botezată de un instrumentist din Filarmonica din Cluj, un modest piculist al Orchestrei Filarmonicii din Cluj din vremea aceea, se numea Virgil Răduțiu, care din păcate a plecat la stele. Deci legăturile mele intime cu Clujul sunt mult mai serioase decât s-ar putea crede.
Este o bucurie să spuneți că aici la Cluj e acasă. Și cu siguranță ascultătorii noștri, mai ales cei care frecventează Filarmonica, se vor bucura cu atât mai mult pentru că vă asimilează și vă asociază cu acest acasă. Muzica, de fapt, creează acest acasă sau un acasă.
Da, bucuria mea a fost extraordinară la primul meu concert de acum o săptămână, când adică în mod simbolic am distribuit Misa Solemnis de Beethoven, o lucrare monumentală, neuzată, rar cântată, și în care publicul m-a întâmpinat cu astfel de căldură pe care nici măcar nu am bănuit-o la început, aproape că nu puteam să încep lucrarea, erau ca și când ar fi fost niște aplauze de sfârșit de concert și nu de început de concert. Așa că am realizat din start această legătură între noi.
Clujul vă iubește, ceea ce este foarte important. Aveți acum un concert mare, care va fi chiar în această seară și ne gândim la Wagner, Richard Wagner, marele Richard Wagner. De altfel, dumneavoastră, după ce ați trecut prin niște momente mai dificile și ați început o colaborare cu Opera Română, l-ați readus pe Wagner în atenția publicului, ați pus în scenă trei premiere.
Am făcut trei premiere cu Olandezul Zbărător, cu Lohengrin, cu Tannhäuser, dar este un motiv în plus în anul acesta de a mă gândi la un program Wagner, pentru că este un an internațional Richard Wagner. El s-a născut în 1813, iată suntem în 2023, și a murit în 1883. Deci, iată o altă dată semnificativă și legată de Richard Wagner. Este un compozitor care este sărbătorit peste tot în lume în acest an și ar fi fost păcat să pierdem anul acesta fără să nu prezentăm un concert Richard Wagner.
Sunt uverturile din opera lui Richard Wagner.
Sunt fragmente sunt din opere și le-am gândit într-un fel istoric, în sensul în care chiar așa le și prezint în program. Este vorba de uvertura la Tannhäuser, apoi de preludiu la actul întâi la Lohengrin după Tannhäuser, apoi Wesendonck-Lieder, care au fost scrise în timpul, dar nu înaintea lui Tristan, apoi Tristan în sine și în sfârșit opera de după Tristan, Meistersinger. Așa încât totul are și un traseu istoric, dacă doriți, în opera lui Wagner și o construcție. În același timp există și în sensul ăsta o construcție între contraste, adică lucrările sunt contrastante între ele, așa încât să trezească și să mențină interesul permanent al publicului ascultător.
Să nu uităm că Richard Wagner a fost de fapt inițiatorul și adeptul conceptului de artă totală.
Da.
Artă muzicală totală.
Da,
și asta o regăsim
acel termen
în
care se numește artă totală, iar opera a transformat-o în conceptul de dramă muzicală. În sensul în care în acest tip de operă există toate elementele constitutive ale artelor reunite, pornind de la poezie, ajungându-se la muzică, trecând prin scenă, trecând prin teatru, prin lumini, prin decoruri, prin actorie, respectiv reunind toate elementele artistice de performer, de performanțe, până atunci puțin disparate, care au rămas și disparate până astăzi, dar nu în opera wagneriană, care le sintetizează pe toate.
Vă plac operele monumentale, operele care au o desfășurare foarte amplă?
Nu numai. Eu dirijez și opere într-un act. De exemplu, Castelul Barbalbastră este o operă într-un act. De exemplu, Noapte furtunoasă a lui Paul Constantinescu sunt opere într-un singur act. Așa cum spuneți, îmi plac lucrurile care se desfășoară în bogăție de informație, dar îmi plac și lucrurile care cuprind o foarte mare concentrare în timp scurt.
Ați asociat de multe ori arta dirijorală cu performanța pe care o are un atlet, timpul de pregătire al atletului și minutul de grație când se concentrează strict pe cursă și pe dorința de a câștiga.
Da, cred că asta este valabil pentru oricare artist pe scenă. Adică acel minut în care el trebuie ca să dea totul și pentru care se pregătește, cred că este un lucru valabil în oricare artă scenică. Noi trăim în timp, noi muzicienii, da? Dacă plasticienii își gospodăresc spațiul, Noi ne gospodărim timpul. Noi știm ce să facem și trebuie să știm ce să facem cu timpul și cum să-l transformăm din timp fizic în timp psihologic. Pe de altă parte, mai avem și acest handicap că noi nu putem reveni niciodată la secunda scursă. Deci, concentrarea noastră, capacitatea noastră de a da maximum în timpul determinat care se măsoară pentru alții în timp fizic, în secunde și minute, la noi este o permanență pentru care trebuie să te pregătești și să ai capacitatea să o rezolvi total, pentru că secunda nu se mai întoarce. Noi nu putem reveni ca un pictor să refacem tușa sau ca un scriitor care poate ca să șteargă o frază și să sună un cuvânt sau un poet și să-și înlocuiască asta. La noi clipa a pierit și în clipa aceea s-a ruinat toată construcția pentru care ai muncit.
Revenind la spectacolul din această seară, overturile lui Richard Wagner, publicul este invitat să fie prezent în sala Colegiului Academic la Filarmonica Transilvania și să se bucure de un spectacol minunat. Veți dirija și veți dărui bucurie celor care vor veni.
Sper ca să conving publicul nostru meloman că Wagner este un uriaș compozitor care trebuie la fel de mult cultivat, așa cum se cultivă Verdi sau alți mari compozitori de lirică, de factură italiană. Așa cum, din păcate, zic eu, publicul nostru este încă destul de tributar anumitor școli sau tradiții pe care le-a moștenit din trecut. Școala wagneriană sau limbajul wagnerian depășește mult capacitatea de expresie a liricului italian, se referă la alte zone, la alte nivele și cred eu că poate construi niște universuri muzicale extrem de interesante prin ele însele.
E foarte reflexiv Wagner în creația sa.
Da.
Filosofic, da. De-a dreptul.
Este
și abstract.
Și abstract, nu neapărat, este și visceral uneori, este plin de sânge. Muzica lui este o muzică care vibrează, trăiește, circulă prin artere și nu întotdeauna este cu sânge albastru. De foarte multe ori sângele lui este chiar roșu, cât se poate de roșu. Le cuprinde pe toate. E o lume enormă, această lume wagneriană. Mi este însă foarte greu ca să fac comparații de valoare cu alte sfere muzicale. Știu doar că aceasta și cred lucrul acesta și nu cred eu că nu e vorba de credința mea aici. Este foarte limpede că muzica wagneriană se ridică la nivelul cel mai înalt posibil în ceea ce privește muzica de scenă, din care se extrag foarte multe muzici care nu trebuie prezentate pe scenă, așa cum sunt aceste muzici, aceste fragmente muzicale pe care eu le prezint aici cu Filarmonica din Cluj. Adică astea nu sunt legate de un act scenic, ci sunt muzică în sine. Ce se cheamă, sau cum numim noi de multe ori, ne place să o spunem, muzică pură.
Muzică pură, artă pură. De altfel, dumneavoastră aveți capacitatea să faceți din fiecare concert, din fiecare reprezentație, un moment absolut memorabil, unic. Putem să spunem chiar că fiecare concert în parte este, de fapt, o premieră.
Da, mă bucur ce îmi spuneți. Și pentru mine fiecare concert în parte este o premieră, pentru că rare ori mi se întâmplă să mă plictisesc cu mine însumi repetând aceleași gesturi emoționale, vorbesc aici, sau de comunicare, de la o execuție la alta. Dacă aș dirija de a 50-a oară o simfonie de Brahms, probabil că ar fi versiunea numărul 50 și nu numărul 49. Lucrul acesta, pe de o parte îl urmăresc, pe de altă parte îmi vine și spontan. Și datorită unor experiențe care mă incită la, sau unor experiențe trecute care mă incită la descoperirea altor valențe. De fiecare dată când reproduc aceeași lucrare pe care am bătut-o de zeci de ori în timpul vieții. Da? Știu, o dirijez eroica de Beethoven, mi se întâmplă de multe ori să descoper că fac altceva decât am făcut ultima dată când am dirijat eroica de Beethoven. Și asta mi se întâmplă cam cu orice lucru pe care îl fac. Mai mult decât atât, de la o repetiție la alta. De exemplu, în această săptămână, una dintre lucrările enorm de dragi mie este preludiul la Tristan și Moartea Izoldei, pe care am încercat-o prima dată luni, la prima repetiție, și care am constatat că marți, fără să vreau, o fac puțin altcumva, miercuri am făcut altcumva și probabil că o voi face altcumva la concert. Lucrurile astea altcumva, ăsta e un lucru relativ. Este vorba aici de microni, aș zice, de mici variabile care oricum nu pot fi constant reproduse, pentru că noi suntem alții de la un moment la altul, pentru că noi ne schimbăm în permanență, pentru că clipa în care ne exprimăm și ne extrovertim, într-un fel, în fața publicului. Noi suntem extrovertiți ca și interpreți muzicali, ca și oameni de scenă. Noi trebuie ca să scoatem din noi maximum posibil și să oferim pe tavă celor care vin ca să ne asculte. Avem această capacitate, putem fi oameni de scenă. Nu avem, nu putem fi. Nici un actor nu poate reproduce același text shakespearian pe care l-a spus de 100 de ori în mod constant, absolut aidoma, bandă de magnetofon de la o producție la alta. Așa ni se întâmplă și nouă muzicienilor. Într-un fel, toți parametrii cu care lucrăm sunt constanți, pe de altă parte există acea variabilitate infimă în combinația acestor parametri care fac ca un act artistic al momentului să fie inegal sau diferit de alt act artistic al momentului.
Vă ajută muzica și arta dirijorală pe care o practicați de atâția și atâția ani să vă cunoașteți mai bine pe dumneavoastră înșivă?
Categoric,
să vă regăsiți
categoric,
pe dumneavoastră,
da, categoric, da. Îmi dau
pentru
seama de
cel
foarte
mai
multe
greu
ori cine
să
sunt
te
și cum sunt. Da, sigur, îmi dau seama de multe ori ce sunt, cum sunt, care îmi sunt limitele și ce aș dori ca să realizez peste ceea ce încă nu am fost în stare. Și mai este încă un lucru. Sentimentul de mulțumire este cel mai nociv sentiment pe care îl putem avea. Pentru că în momentul în care suntem absolut mulțumiți de ceea ce am făcut, este momentul în care ne putem semna demisia. În momentul acela am ajuns, să zicem, pe o culme de la care, sau pe o ipotetică culme, de la care nu mai urmează decât un drum în jos, pentru că în permanență lucrurile se schimbă. Ori dacă ai ajuns la vârful valului, este clar că nu mai ai decât o coborâre în fața ta. Asta e extrem de periculos pentru un artist să considere că este minunat, că este perfect, că de aici în sus nu se mai poate face nimic.
Nimic din ce este omenesc nu poate fi perfect.
Da,
nu? Perfecțiunea,
este.
Absolutul sunt doar
și
la Dumnezeu.
Și nimic din ceea ce este omenesc nu este străin, să mai spune
este,
și asta,
sigur da. Că da. Mergând mai departe pe acest fir al întâlnirilor miraculoase și al muzicii, v-ați apropiat foarte mult de tineri și din 2008 ați început să conduceți Orchestra Română de Tineret, ați concertat cam peste tot în Europa cu această orchestră.
Da, multe părți importante.
Da, și aveți oameni minunați care vă înconjoară și pe care îi susțineți și care fac performanță alături de dumneavoastră.
Da, păi, dar raportându-mă la orchestra noastră, la Orchestra din Cluj, și când mă uit în fața mea, văd zeci de fețe pe care le cunosc din ultimul și nu din timpul în care eram la Cluj. Din acele timpuri n-am mai rămas, cred că, nimeni. În schimb, am multe fețe cunoscute datorită acestei activități cu orchestra de tineret. Iar oamenii ăștia, am satisfacția, bucuria să-i întâlnesc aici ca fiind oameni de bază, nu orice. Oameni de bază în această filarmonică, prin oboist, prin flautist, prin clarinetist, prin trompetist, prin trompetist, tot ce vreți dumneavoastră. Sunt aici, sau quartetul, da, Arcadia, care conduce de multe ori filarmonica. Adică sunt toți oameni cu care eu am, s-o numesc, colaborat, pentru că în procesul ăsta de instrucție pe care l-am trecut cu ei timp de 15 ani, că de fapt de 15 ani fac lucrul acesta, am ajuns ca să colaborez cu ei, nu doar ca să-i instruiesc. În oricare proiect artistic de tipul acesta există și factorul educativ, categoric. Este un proiect dublu, este educativ și cultural în același timp. Pe de altă parte, ajungi ca să te cunoști și să te înțelegi cu acești tineri ca și cu niște foarte buni colaboratori, aproape i-ai putea numi prieteni. În cazul meu, aș putea vorbi de copiii mei, pentru că diferența noastră de vârstă, să nu zic de nepoții mei, diferențele de vârstă sunt foarte, foarte mari. Cu toate astea ne apropiem foarte mult și devenim colaboratori adevărați și ne înțelegem. Cred că și ăsta este unul dintre motivele pentru care eu mă înțeleg așa de bine cu Filarmonica în clipa aceasta. Pentru că foarte mulți membrii ai filarmonicii actuali sunt cei pe care într-un fel sau o perioadă din viața lor i-am condus. I-am condus și i-am dus la niște performanțe, au accesat niște performanțe pe care nu le aveau înainte. Așa încât comunicarea cu ei este extrem de ușor de realizat. De fapt, simt foarte multă iubire pentru acești copii cu care mi-am umplut viața, practic mi-am umplut activitatea și interesul și energiile de 15 ani încoace.
Iubirii se răspunde întotdeauna cu iubire, profitând de încă o dată acest volum pe care l-am...
Știți, eu am dat, dar am și primit. Adică energiile au fost întotdeauna cu viceversa, da? Am transmis din mine cât am putut și am primit înzecit față de cât am dat. Ori asta, le sunt profund recunoscător, de fapt, acestor copii care mi-au întreținut tinerețea, într-un fel. Aș putea spune că dacă sunt încă vital la vârsta asta, este și datorită, nu numai, dar și datorită acestei activități cu tinerețea, cu ingenuitatea, cu generozitatea lor de a se dărui.
Da, până la urmă e vorba de împărtășire.
Da,
din experiența dumneavoastră și tinerețea și entuziasmul lor și dorința lor de a învăța. Și este această idee care iarăși este foarte importantă și care a fost la mare preț în antichitate, maestru-ucenic.
Da, este o relație extrem de sensibilă și care cuprinde un univers și care, din păcate, să se cam pierde în învățământul de azi, dar asta altă discuție, nu vreau să divagăm prea mult.
Da. Ne oprim aici cu dialogul nostru. Maestre Cristian Mandel, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru deschiderea dumneavoastră și pentru generozitatea și bucuria pe care ne-ați oferit-o astăzi venind în studio. Mai avem și alte surprize pentru ascultătorii noștri, dar le vom dezvălui la momentul potrivit. Vă mulțumesc din suflet, dragi ascultători, sunteți așteptați în această seară de la ora 19 să vă bucurați de muzica lui Richard Wagner, o seară Wagner sub bagheta maestrului Cristian Mandel. Vă mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc din suflet! Vă sunt foarte recunoscător că deveniți corifeul nostru pentru publicul larg clujean.
E nevoie și e nevoie de educație, de bucurie, de armonie, de sunete, de tot ceea ce este frumos într-o lume care tinde să se adâncească în alte direcții negative, din păcate. Să milităm pentru frumos și pentru bucurie și armonie. Vă mulțumesc mult! Și vă mai aștept în studioul
mulțumesc,
Radio Renașterea.
Mulțumesc, cu mare drag.
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.